Эплер Азаттык радиосу. Эртеңиңиз кайырлуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2025 жылдын 21 сентябрь, Эптенин баалар күнү. Эптенин жем программабызды жазгыда тыңдамага чакырыйбыз. Аны Прагадагы студиядан мен, Жогшун Аны Курбан алып барыйм. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günüň günörtanyna görkezdilere görä häkimetler Gyzyl kitaba giren özümlükleri nähil goraýar diýen habarmyz çekýär. Şeýle-de aktivist Murat Düşünbow ýapyk kapylaryň arkasynda 8 ýyl iş kesildi diýen habarmyz iň köp okulanlaryň biri boldy. Aşgabatda doňdurylan tagamsyz et arzan wagtdan satuwa çykaryldy. Aşgabatda Bayramçylyk öňündäki avtobus kynçylyklarından nägile bolýar diýen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Bulardan başga Eýran merhum Mahsa Amininiň maskalasynda onuň hatyrasyny tutmaga ýol bermek diýen habarmy köp okulypdyr. Hormatly dinleýijiler, Azatlygyň habarlary bilen baglykda öz pikir garaýşlaryňyzy ýazmaga, aýtmaga çagyrýar. Kepteniň jeminiň ýarsyňyz. Iragyň goňşy Iranyň üstünden iýerilijek türkmen gazy bilen dogamly elektrik ýetmezçiligini azaltmak synanşyklary Abasanyň basyşlary sebäpli başa barmady diýip Reuters habargurlugy 19 sentýabrda habar berdi. İki ýurdun arasynda ýerleşýän Iranyň üstünden Türkmenistanyň Iragy geljek gaz barady teklip ilkinji gezek 2023-nji ýylda ortaga atyldy. Göz öňünde tutulan çalyşmak şertnamasy Masna laiklikte Eýran türkmen gazyny alyp soň Iragy gaz bilen üpçün etmeli. Emma bir Birleşen Ştatlaryň Tehrana garşy giýilen sanksiýalaryny bolmak töwekkülçüligini döredýärdi we Washingtonyň tasdiklemegini talap edýär diýip habarda berilýär. ABŞ-nyň prezidenti Donald Trumpyň administrasiýasynyň Tehrana garşy aňyr baş derejedäki basyş kampaniýasy aslynda bu tasdiklemanyň bolmak ähtimallygy ikisi adaly. Reuters gurulugy Iragyň 4 resmiýeti bilen gurulşanyny. Bagdadyň Eýranyň üstü bilen takminan 5 milliard kub metr türkmen gazyny import etmek üçin Washingtonyň razylygyny almak goýunça bir näçe aýlap eden tagallasyny görkezýän 7 resminamany gözden geçirenligini aýdýar. Emma bir näçe aýlap dowam eden tagalla garamazdan Tehrany ýadyr meýilnamalary sebäpli diýen basyşyň güýçlenmegini arasyndan Abbasanyň garşylykları türkmen gazyny almak baradaky arzuwlary puja çykardy. Türkmen alalaşygy bilen bagly işleri dowam etdirmek, Irak banklaryna we maliýe guramalaryna garşy sanksiýa giýdirilmek töwekkülliklerini döredip biler we şu sebäpden herlikçe bu alalaşyk togtadyrly diýip Irak premier ministriniň elektrik işleri boýunça kengeşçisi Adel Karim Reuters habargurlugyna aýtdy. Birleşen Ştatlaryň gazyny departamenti maglumat vermekten saklanny. Ýöne bu meseleden habarly Amerikan resmiýeti Irak bilen bu ýurdun energiýa zerurlyklary boýunça işleşýänligine garamazdan Trump administrasiýasynyň Eýrany peýdaly boljak çäreleri tasdiklamajakdygyny aýtdy diýip Reuters ýazýar. Şeýle-de Nesir Eýranyň Newt ministrliginiň Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň maglumat düşündürüş barada kaýyşlara jogap bermänligini belleýär. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemgeplişigimizi dowam etdiriýäris. Raýat aktivisti Murat Düşünbow 16 sentýabrda 8 ýyl iş kesildi diýip Türkmennews habar berýär. Bu jeýle oňa olorky toslamy iş boýunça berilen 4 ýyl tutsaglygyny tamamlamagynyň öň ýanyna açylan täze iş boýunça berildi. Düşünbow häzirki aýyplaw höküminiň jikmejiklikleri entek belli däl. Ýöne görnüşünden ol Türkmenistanyň Jinayet kodeksiniň 107-nji maddasyna laýyklykda saglyga bilkassan agyr ziýan ýetirmekde günäkär tapylany meňzeýär diýip habarda aýdylýar. Neşirin maglumatyna görä ýapyk kapylaryň arkasynda bolan kadiýe diýişi Türkmenabat şäherine geçirildi. Şeýle-de garaşsyz neşir aktiv Swiss'in karşısına gol golün tədi cinayet işinin doli toslanıp tapılanlığını ve bu ağır cezanın düşünfün rayet pozisyası için hopsuzluk kullukları tarafından ağır alış olanlığını belliyer. Türkmenabat'ta 16. sentyarda geçirilen kadiyet işinine rayet aktivisti Murat Düşünf Seydi şehrindeki türme koloniyasında tutsuklukta bulayan yerindeki bir tutsuğun yencilmeğine güneyel tapırlı. Daha çoğuzda Becergalyan Tedigül Mehmedova aktivistin gecesine geçirilecek dinlenişik arada biraz önünden haber verildi. Ama Türkmenabat şehrine gelip yetişen yeni kadiyet zarını güverilmedi deyip haberde ediliyor. Karasız Neşir 1. sentyarda Murat Düşönfün inni tas 3 ay vaktiyari derinu tutsukhanasında bir kanun saklanılayanlığını kalplaştırılan tədi iş esasında geçirilmeli kadiyet selcerişliğinin geçirilmeyenliğini haber veripti. Adatlığın haberçileri sonuna aktivistin işinin il arasında barka köp fikir alışma siyasi çekişmeleri sebep bolyanlığını haber veriptiler. Murat Düşönf aktivistin işini yakından ilerleyen Neşir yazmağına göre rayet pozisyası için önkü verilen 4 yıl tutsukluk cezasını 12. yılını tamamlayıp adatlığa çıkmalı. Yönü buna direk dini onun özünü der tutuş maskalasına edilen basışları uyuşlanı. Düşünf, teyze açılan cinayet iş boyunca 8 yıl adatlıktan mahrum edildi. Aydınmağına göre türme dolanırcılar ile hizmettaşlık edeyen tutsuk onun üstünden şikayet ediptir. Murat Kamala türmeden boşadılmalı vaktinden bir neçe gün ön onu el garıptır. Aktivist derne vaktinde bunun tökmettiğini aittı ve devlet tarafından belirlenen aklovçunun üstüyleyen yencilerin kaydılayan adamın öz yanında kellesini divara urmağa başlandığını haber verdi. Düşünfü çıkarılan tədi hüküm adatlık gülen anonimlik şartında uğurlaşan sinçilerin ve yaşayıcıların aitmaklarına göre Türkmen rejiminin halk gülen arada döreden anamsızlığını halk maslahatının 19. sentyarda geçirilecek meclisinin ön sürüsünde dikeldip olmayacak çınlığa düşürdü. Yerli yaşayıcılar bu hükümün hakimiyetlerin korkusunun barmalı yerine baranlığını korku diyenliğini belirleyerler.
Bu bir barıp yatan matkaraçılık. Hükümet halk maslahatının meclisinin ön sürüsünde halkı ehli umumu korkutmaya çalışanı mengdeyer. Sebebi il içinde devlet propagandasının yalanından, hakimiyetlerin halkın hakiki durmuşundan, bütünlüğü üzüngülüğünden, kanunun hiçbir şartta işlemezliğinden, cemiyeti çürüden korrupsiyadan, eden ettilikten, iktisadi gariplikten yadavlık, kahar gazap görülüp esidilmedik derecede artıp uğradı.
Deyip intelligensiya vekili aytti. Onun sözlerine göre, önkü yıllardan tapavutlulukta inni hükümetin halka vereri köykösü, yani mut kommunal hizmetleri, devlet dükkanlarındaki imit payokları, ardan vakali ağırlık önümleri hem kalmadı. Neticede dine kamçı korkutmak kalli. Yurdun dürül sevdilerindeki havarçılarımız bilen kuruluşan yaşayıcılar iktisat çökkünlüğün halk maslahatının ön sürüsünde önden hem demiktirici siyasi yağdayı has hem boğucu hale getirenliğine ettiler ve bu yağdayda Murat Düşünf'e karşı görülen represiya çaresinin ilkinci navatta prezidentin avrayını pese kaçırıyanlığını öne sürdüler.
Hazırki yağdayda edilen siyasi basış gittikçe çoğunluşan iktisadi çökkünlüğün ziyanı təsirini pitiltmeyen tersini xas hem arttırıp, il içindeki nəyililerin germini giyinildiyar.
Deyip, Balkan sevtindeki havarçıymız bilen anonimlik şartında kuruluşan hukuk koruyucu işare etti. Payitahtlı siyasi inçinin inancına göre, halk maslahatının önü sirasında edilen bir kanun hareketler il içinde hakimiyetlerin korkusu ilen barıdaki aladaları xas hem arttırıyar.
İl içinde, eğer Düşeymovi ve beylik aktivistleri kalp ayıplamaları bilen ulu türme tutukluğuna hüküm edeyen bolsalar, demek hakimiyetler halktan korkuyarlar. Sonun için hem ahli işçin rahatları yitirmetmeyen uğruna çıktılar, diyen fikir yürgünlü bolp bar yar. Bolp geçen vakaları analiz ettik, doğrudanım Türkmen rejimi entek gözü görünmeyen. Emma yeti siyasi durnuqsızlığı uçuran olmalı. Sebebi olorda artıp baryan siyasi fikir alışmaları, hak hukuk talaplarına berere palajitil cevap yok. Neticede dine korkutmak, temetmek, ar almak indiklere kalyar.
deyip Aşgabatlı Seyinçi öz pikirini aytdy. Onun ananjyna görä hökümetiň bu hereketleri soňu bilen ýurtda öňüne alyp bolmajak siýasy ýetgeşmeleriň has ýakynlaşmagyny öpjün eder. Mesele diňe şol öňüne alyp bolmajak ýetgeşmeleriň näçe tez geljegine deyip anonimlik şertine gurulýan Seyinçi aýtdy. Türkmenistanyň ýapyk kapylaryň arkasyna geçirilýän kadiýe diýişlerini Yıl kesilen rayetleri arada resmi düşünürüş almak mümkünçülüğü azatlıkta herlikçe yok. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemgeplişigimizi dowam etdiriýäris. 2024-nji ýylda Türkmenistanyň jemi içerki önüminiň möçberi 68 milliard ABŞ dollarynyň geçip 6 göterimden ugrak ösüş görkezdi. Maliýe we Iqtisadiýet ministri Mehmet Guly Astangulov avalada geçirilen maya goyumi formunun aytti. Onun sözlerine göre geçen yıldaki cemi maya goyumlarının meçveri 12 milyard ABŞ dolarından geçti. Türkmenistan'ın dasar sevdada olan şu olsa 19 milyard Amerikan dolarından geçti. Represiya aladalar sebepli azatlık gülen anonimlik şertinde uğurlaşan yaşayıcılar hükümetin çap ediyen özüş sahanlarının durmuş hakikatını düyüpten kavat gelmeyenliğini, ilatın ulu bölüğünün yıl yıllın garip düşeyenliğini, yurttaki ağlık kıyınçılıklarının çoğulaşanlığına ediyorlar. Bu yağdayı devlet dükkanlarına el yeterli vakadan satılayan yönü hem işe taptırmayan et önümlerine olan istersem tasdikleyer. Temani kardeşim Sehra Kulamnevi devam ettiriyor.
Türkmenistan'da kararsızlık gününe 10 gün çemesi galında Aşgabatyň devleti değişli azık dükkanlarında ve olorun bazarlardaki nokotlarında adet aksından 30 götürüm arzan bakalanyan et peyda buldu. Bu vaka son aylarda yurtta etin bahasının iyili giderli kımmatlayan ve ilat arasında nəyililiğin artyan mahalına qabat geldi. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 16. sentyabrda paytahttan mağlumat berdi.
Türkmenistan'ın Sevda ve Dasar İktisadi Katnaşıklar Ministerliğinin karamağına ağlık dükkanlarına ve bazarlardaki nokotlarına arzan vakadan dondurulan çılket satuda peyda oldu. Onun 1 kilogramı 80 manattan satılıyor. Hedir yerli sığır etinin 1 kilogramı olsa 120 manat bakalanıyor.
Dip aşamatlı yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Dükkan satıcılarının alıcılara beriyen mağlumatına göre dondurulan gämüş etleri daşarı yurtlardan import edildi. Alıcılar ondan 5-6 kilograma çenli satın alıp bilyer. Habarçımız etin hıridarının aşı köp deldiğini. Dükkanlarda ya da bazarlardaki et nokotlarında adamların nobatlarının yokluğunu aydiyar. Alıcılar bunun sebebini etin cuda tağımsızlığı bilen düşündürüyerler. Bu etten satın alıp ondan çorba tayarlan yaşayıcıların bir bölüğü onda tağım yok deyip kaydıp bu etten almayar. Yönü bazarlardaki adatı gımmat etten satın almağı maddi mümkünçlüğü bolmadık. Rayetlerin yeni bir bölüğü dondurulan etten satın alıp onu et üyeyen maşinden geçirip onu soğundur, sarımsak, karaburç ve beylikı tağım bercileri qarıp katlet, somsa, mantiyalı naharları bişiriyer deyip aşavatlı yeni bir yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Onun tasdiklamağına göre dükkan satıcıları yaşayıcıların etin tağımsızlığı barada edýän şikayetlerine anyk düşündürüş berip bilmeýärler. Ýöne ýurdun söwda we daşary ykdysady gatnaşyklar ministrliginiň paýtagtdaky edaralarynyň birindäki çeşmämiz munyň sebäbini dondurulan etin juda köne döwülen düşündürýär.
Daşary ýurtlaryň biriniň aýdyk ehtiýaçlyk gorununy bu dondurulan etin möhletiniň geçmegine az wagt galanyny onuň ýeri täze et bilen doldurulýanlygy üçin etin köne wory Ardan vakadan ösyen yurtlara yerlendi. Bu uzak kuat saklanan köynetten Türkmenistan'a hem pay etti. Hedir bir önümü maddi mümkünçülüğü pes olan hozalıklarının bir katarda esasen şöhrat öndüren hususi kerhanalar köp muktarda satın alıyarlar.
Deyip çeşmemiz aytdı. Adatlığın bu yağdaylar barada ministerliğin resmi web sahipasında görközülen telefon belgilerine can edip tesvir almak sinanışıkları onun netice vermedi. Bu vaka soňky aýlarda ýurtda etiň bahasynyň iýdigderli gymmatlaýan mahalyna gabat geldi. Iýul aýynda hususanda 80 manada duran çylky etiň 1 kilogramy birden 105 manada ýokurlandy. Bu ýagdaý iýlatyň ýurtda etiň bahasynyň gymmatdygy barada sosial ulgamlarda video maglumatlary ýyl-ýyldan paýlaşmagyny hem getirdi. Häzirki wagtda paýtagtyň bazarlarynda we et dukanlarynda yerli sygyr etiniň süňkli böleginiň 1 kilogramy 95 manatdan, çylky bölegi 120 manatdan satylýar. Ýaşajylaryň ençemesi köp maşalanyň bu etlerden satyn almagy maddi mümkinçiliginiň ýokdugyny aýdyp, arzan bahadan doňdurulan etiň satyw çykarylmagyny häkimetleriň garaşsyzlyk bayramynyň we halk maslahatynyň öňü sirasynda hamala ýylaty köşeşdirmek we gözünü boýamak çäreleri atlandyrýar. Adatça ýurtda uludan bellenilýän bayramçylyklaryň we senelerin öňü sirasynda döwlet dukanlarynda we bazarlarda ady karitlerinin käbir görnüşleri arzan bahadan satuwa çykarylýar. Ýöne bu ýagdaý uzagy çekmeýär we bayramçylykdan sanlyja günýäde hepde soň aradan aýrylýar. Adyk önümleri öňküsinden hem gymmatlaýar.
Hepdeniň jemgeplişigimizi dowam etdirýäris. Paýtagtyň ýaşaýjylary 15-nji sentýabrda işe girilen täze awtobuslaryň hödürini bary ýogy 2 gün gördüler. Şondan soň olaryň awtobus begençlerine göz degdi diýip adatlygyň çeşmeleri habar berýär. Ýolugçularyň begençlerine hakykatda gözlerli häkimetleriň berk ýapyşan çäri siýasaty degdi diýip yerli synça aýdýar. Döwlet eýçiliginäki metduwatyň habarlarından görünüşü yali Türkmenistan sentyabrın ayağına verilecek karasızlık bayramını ulu tayyarlık görüyor ve adet çıvolşu yali bu tayyarlık çeyrelere katlaşmak için tayyarlanılayan adamları köçelerde sersepiyle diyer.
Mecuri çärelere gatnaşmaly bolan büdjet işgärleri we talipler aşawadyň köçelerinde, durulgalarda, piyada yollarında, geçelgelerde sersepil bolup, paýtagtyň gün ortasından geçýän Çandıvil şah yoluna, Münver'in yanına her gün katnamalı bolyarlar. Bu kösönçlük adamların gaharını getiriyar. Oların arasında hükümetten nəyileligini dile getiriyen, tanqidi gurrunları ediyen adamlar hem köpölyar.
Deyip çeşme etti. Onun tasdiklamagyna görä, adamlaryň bildirýän nägilelikleri Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň agentleri tarapyndan derrew gerek yerlerine ýetirilýär we hökümet ýolbaşçylary pikirini aýdýan ýaşullaryň we ýaşlaryň barha köpelmeginden biýinjelik bolýar.
Hökümet emeldarlary jemgyýetçilik transport kärhanasynyň ýolbaşçysyna çäherlere gatnaşýanlary köçelerde ýygyp gep bolup ýörmez ýaly etmegi tapşyrdy. Bu ýazmaça däl, dilden berilen görkezme. Şu sebäpden indi köçelerde sürlensip ýören çäherçiler taýýarlyk gurulýan ýerlere jemgyýetçilik awtobuslarynda gatnadylmaly edildi.
Deyip bu inzalık sallığı yağdaydan havarlı çeşmek hem tasdik etti. Neticede aydılmağına göre karasızlık bayramını belecek çareçiler Münver'in önündeki tayyarlık meydançasında inni 17. sentyardan başlayıp avtobuslu var yarlar.
Çareçileri irden Münver'in önüne getirip düşüren avtobuslar son önkü işlerine şehirdeki yolukçulara hizmet etmeye kaytman 4-5 kilometr daslıkta yolun arasında hatara düzülüp İsiz duryarlar ve öýleden soň bu ýere getiren adamlaryny ýyzlaryna şäherä alyp gaýdýarlar.
Diýip çeşme aýtdy. Aşgabatly hünärmen häkimetleriň çäreçileriň edýän gaharly gurrunlaryny, olaryň köçelerdäki başagaýlyklaryny agaltmak üçin beren görkezmesiniň Aşgabatyň köçelerini gowlaşan awtobus gatnawynyň ýenide yaramallaşmagyna getirenligini aýtdy.
Indi ise okuwa baryan ýolugçylar awtobus bolman soň geçip baryan uloglary el galdyryp, gysdanyp telefon arkaly taksi çağıryp, käýinip durmaly bolýarlar. Ozal çäherçiler nähili bolan bolsalar, indi adaty ýolugçylar gaharlanýarlar.
Diýip hünärmen aýtdy. Bu ýagdaý anonimlik şertinde gurulýan ýolugçy hem tasdiq etdi.
Hökümet meniňki bitsin, seniňki ýitsin diýilen ne diýär? Ýa hökümet emeldarlary awtobuslary çäherçilere gatnatmaga geçirenlerinde paýtagtyň ýolugçylary näder ýa nähili ýagdaýa düşer diýip pikir edip bilmeýärmikä? Garaşsızlık bayramı geçiyen çad daat günümüze.
Deyip durulgoda duran orta yaşlarındaki zenana itti. azatlygyň söhbetdeşleri ýurdun baş şäheriniň avtobus gatnawynyň diňe bayramçylyk wagtyna däl, öňüm meseleniň az däldigini aýdýarlar.
Hyundai kısımlı avtobuslar Aşgabatlılary 5 ýyl çemeti ýyşy, okuwa, beýleki barjak ýerlerine gatnadyp, 5 ýyldan gowrak wagtda tozdy diýsek de bolar. Soňky bir ýylda olaryň işlän wagtyndan duran wagty köp boldy.
Dip ýagdaýy bilýän hünermen aýtdy. Onuň tassyklamagyna görä bu ýagdaý adamlarda köp kynçylyk töretdi. Olaryň goşmaçy çykdaz etmeklerine sebäp boldy. Duralgalarda durup gymmatly wagtyny ýitiren adamlar hem işe deniýäli döwletiň jemgyýetçilik transport meselesini 30 ýyllap gutornukly çözüp bilmeýändigini, hususy ýetirilige berseler bir ýerde çözülmejek meseleniň ýokdugyny aýdýarlar. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemgyýetleşigimizi dinleýärsiňiz. Garaşsyzlygynyň 34 ýyllygyny belleýän Türkmenistanyň ykdysady ösüşini ýa-da çökkünligini görkezýän ýene bir ýagdaý bolsa, paýta ýygmyna saklanyp galan mejbur rahmet ýa-da soňky dören paýta salgyda bilen bagly. Temany kardeşim Sehra Gulanewi dowam etdirýär.
Türkmenistan'da Novotdaki paxta yığımı mövsümü devam edýän mahalle Ahal vilayetinde döwlet heýetçiligindäki edara kärhanalaryň işgärlerinden özlerine derek hakkına tutma işçileri yatımlayın paxta yığımına iyi vermek talep edilýär. Büdjetçiler eýem gündelik yığımçılar üçin hem pul tölendiklerini aýdyp, bir kanun paxta salgydından halis iýrendiklerini aýdýarlar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 16 sentýabrda Sewitden maglumat berdi.
İşgärlerin paxta yığımına pul tapşyrmak mecburlygy dowam edýär. Paxta yığımına indi haqqyna tutma işçiler yatımlayan hem uğradılı başlandı. Seylelikde häzir işgärlerden pul diňe gündelik yığımçylar üçin ýygnalman, eýtem yatımlayan işçiler üçin hem talap edilýär.
Dip ahally büdjet işgäri anonimlik şertinde aýtdy. Büdjetçileriň arasında vilayetiň bilim, sağlyk, bank ulgamlarynda işleýän işgärler bar. Edara ýolbaşçylary olara bu ýyl hem her bir işgärin özüne derek haqqyna tutma işgäri paxta yığımına iki gedek tımlayın iyi vermeli bolcokluğunu duyduruptırlar. Bu hakkına tutma yığımçılar her yedeginde 15 gün yatımlayın palta yığımına katnaşar. Her bir işer 15 gün yatımlayın palta yığacak işçi üçün öz aylığından 600 manat tölemeli üstesine de her gün iş yerinde işlemeli bolyar deyip büdjet işerlerinin yeni biri anonimlik şertinde aytdı. Ol büdjetçilerin hakkına tutma gündelik yığımçılar üçün avgust ayında hem pul tölemeli bolunduğuna ünsü çekip, özlerinin indi tapır ikinci ay aylık zähmet haklarının dörtten bir bölüğünü işçilere sarp etmeli bolyandığını belliyär. Büdjet işyerlerinin tölöö geçirip hakkına tutyan bu işçileri häkimlerin, emeldarların, ova başlıklarının paxta meydanlarında paxta yığyarlar. Dayhanların potrot yerlerine hiç ile hakkına tutma işyer eltilmeyär deyip, ýagdaýlardan habarly büdjet işgäri bellidi. Türkmenistanda paxta ýygymyna resmi derejede 9-njy sentýabrda badalga berildi. Ýöne ýurdun aglawy sewitinde bu çäre näresmi derejede mundan bir aý gowrak ozal. Awgustyň 2-nji 10 günlüginiň başynda girişildi. Habarçylarymyz paxta ýygymyna büdjet işgärleriniň öňkü bendileriň we Balkan welaýatynda bolsa hususy pudoklarda zähmet çeken raýatlaryň şol sanda hususy eýçilik Däki dukanların, garvanşanaların, toy mekanlarının ve avtoparkların işyerlerinin hem çekilýändigini habar berip gelýärler. Mundan başga da käbir edari kärhanaların işyerleri bolsa paxta ýygymy üçin hakyna adam tutmaly edildi. Olardan munun üçin her hepde 60 manada çenli pul goşondunu goşmak talap edildi. Galiberse de habarçylarymyz Balkanly häkimetleriň paxta meydanlarına has köp adam iý bermek ve iş güýji bilen üpçün etmek boýunça görýän çärelerinin arasında yollarda polisi işgärlerinin taksi sürücülerinden 50 manat paç alýandygyny hem habar berdiler. Bu aralykda ahyrly büdjet işgärleri özlerine zordan yetýän aýlyklaryny diňe paxta ýygymyna däl, eýse başlyklaryň jüwlerini galňatmak üçin hem sarp etmeli bolýandyklaryny belleýärler.
Başlıklar bizden 15 gün yatımlayın paxta yığacak işçiler üçin 600 manat alýarlar. bu işçinin gündelik hakkının 40 manat bolýandygyny aňladýar. Ýöne bu işçiler özlerine gündelik 25 manat hak tölenýändigini aýdýarlar. Seýlelikde edara ýolbaşçylary her bir büdjetçiniň berin pulundan 225 manaty öz jüwlerine urýarlar.
Dip ahally büdjet işgäri aýtdy.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemgepleşigimizi dowam etdirýäris. Ahal vilayetinin ulanılmayan meydanlarını gövören yannaklar çapıp, petdelep, güde yatap, kasa mal otu dinleyen arayetlerin ellerinden çapan yannakları alınıyor. Hakimiyetler oğullu ahırda görülmedik derecedeki talançılığa yüzür uyarlar deyip adatlığın çeşmeleri havar veriyor. Saravs etrafının dayhan birleşiklerini, ekin meydanlarının tögorogunu, ekin ekilmedik boş yatan yerlerde gövören yannakları çapıp kış için mağarlarını otim tayyarlayan. İşigine mal saklap yurdun ağzı kopsulluğuna koşun koşuyan adamların yannak güdeleri ellerinden alınyar deyip adatlığın havarçısı yerli çeşmelere salgılanıp havar verdi.
Men her ilgisini mağallarıma otim bolsun deyip idilmeyen yatan yerlerde gövgürün yandaklara aylanıp qovu biten yerlerinden yandak çapyarın. Men ol yandaki öl vaqti pettelap biraz Quranından soň küde edip goýýaryn. Çapan ýandaklaryma bir ýuk ulagy dolýança alyp gaýtman meýdanda goýýaryn.
Dip Saragysly Daýhan bu hili ýagdaýa öň ömür gedek düşenligini aýtdy. Howpsuzlyk aladylar sebäpli adynyň aýdylmazlygyny soran Daýhanyň tassyklamagyna görä ol eýli teleşgeli traktory hakyny tutup meýdanda ýygan ýandaklaryny işigindäki maýarlaryna alyp gaýtmaga baranyny inniden öýlek meýdan anny boş yerde gögören yannakları yığmağın hem cinayet kasaplanılacaktığına şayiat olupdur.
Yandaklarımı Teleska yükle başladım velin iki tane hududu avtu uluğda özlerini hukuk koruyucu deyip tanıdan adamlar geldi. Olar Teleska yüklen yandağımı izine düşürmeğimi talep ettiler. Men ilki düşünmedim. Neyme voldi? Men her yıl bu yerlerin yandağını yığıp mağallarımı ot iyim edin yarın deydim. Emma meniň bu yerler, boş ýatan yerler hiç bir daýhançylyga degişli däl diýen sözlerimi diňlän bolmady.
Onun sözlerine göre hukuk koruyucular ondan ne açarak mağalının bağırdığını soruyorlar. Dayıhan menine ulu mağalı yok. 50 olay koyun geçeyim mağar diyer. Sonundan son hukuk koruyucular onu ne akili ters iş edenliğini ve bunu ne edip düzedip bulacaklığını düşünürüyorlar.
Sen şu vaqt eden zadyny bilýän mi? Bu ýandak Türkmenistanda gyzyl kitaba girdilen ösümlük. Bu çapan ýandaklaryň üçin iş kesip, seni türme tutsaglygyna uğradyp bolýar. Ýöne biz saňa kömek edeli. Sen bize çay çörek ber. Bu diýdigimiz goýunlaryň gowusundan birini ber. Çapan ýandagyňdan eliňi çek. Biz seni göremzok, senem bizi göreňok.
Şeýledi, çeşmäniň tassyklamagyna görä, hukuk goraýjylar oňa bizde seniň hormatlymyň gyzyl kitabyna salan ýannak ösümligini 10 günden gowrak çapyşyňy görkezýän wideo ýazgy hem bar. Biz ony podaly, seni kösemäli, sen ýagşy adama meňzeýäň diýipdirler. Daýhan hukuk goraýjylar bilen aradylaşmaly bolanyny, olary çapan yannagyny we bir çewiş berenligini görüň berdi.
Meniň razylaşmagymyň bir tebäbi bar. Geçen gysda gat petelip öýler gaty sowuk bolan soň men boş meýdanda gögürin ýylgynlardan çapyp peç üçin odun edindim. Tamdyr towuluk üçinden bir az ýygdym. Sonda da meni tutup bu ýylgyn gyzyl kitaba girdildi diýipdiler. Men sonda inanman bulara garşy çykdym. Diňe çöldäki ojor gyzyl kitaba girdildi diýdim. Hukuk goraýjylar maňa zekeşleriň arasynda ösýän ýylgynlaryň hem gyzyl kitaba girdilendigini görküzip, türmä basjak diýip tat üými satdyrypdylar.
Diýip Daýhan sonuna zordan 10 sany goýun bilen başyny utaranlygyny hem sözüne goşdy. Adatlygyň aýrylykda gurulýan bir näçe çeşmesi bu hili wakalaryň täzelik däldigini, öňüm bolanlygyny tassyk etdiler. Yannak yığın üçün çeviş verip kutulan Daýhan, hukuk koruyucuların yannaklarını ova akıtma üçün hakını tutan traktırsızını hem katı korkulanlıklarını görün verdi.
Men indi yandağı hem gızıl kitabı talıptırlar. Bir çeviş berip sıpsam kail boloyun diyen karara geldim öleyin. Hukuk koruyucular sol minutta traktörçinin dasına geçtiler. Onu korkudup, bu işte senin hem elin bar deyip, яндагы телескопны юклап, өз керек жерлерине акдерияли иттилер.
Дип Тайхан айтты. Унун пикирчи муңу халал мал вакып маскаласын эклежек болуан саада адамдары таалымак дейилсе догру болор. Ова яшайжысы хукук коройчулар ilki başta yanlak çapıp başlarını görüp videoya yazık etmeyen yanına gelip bir yanlakları çapma. Bulur kızıl kitabı giyirdirli deyip duyduran olsalar. Yanlak çapıp küdedip uğradıp öğün alıp kayıtacak olayan çak karışıp son elinden yanlağını almadık olsalar. Buna tarlançılık deymeği dilinin öğrülmeyecektiğini hem sözüne koştu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen Kepdäniň jeminiň soňuna geldik. Kepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýijä ýetme üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment, tesbir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýär. Agatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.